Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Merazim Koci dhe do të jemi me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Fatmir se i diu i gatshëm të bisedoj me Boris Tadicin në cilësinë e presidentëve të dy shteteve të pavarura. Milorad Dodik akuson në bashkësinë ndërkombëtare për ndërhyrje në çështjet e brendshme të Bosnjës. 17 të vrarë në një sulm vetvrasës në Kabul. Republikanët vazhdojnë të kundërshtojnë reformën shëndetësore të presidentit Obama. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Zagreb. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka deklaruar se është i gatshëm të bisedojë me presidentin e Serbisë Boris Tadić kudo dhe kurdo, por me kusht që ky takim të jetë në cilësinë e presidentëve të dy shteteve të pavarura. Këto duhet të jenë bisedime ndërshtetërore dhe jo çfarëdo bisedimesh për statusin e Kosovës, për çka dhe flitet vazhdimisht në Beograd. Ne jemi shteti pavarur, ka deklaruar Sediu në një intervistë për të përditshme në Zagreba se jutar njëriste. Duke thënë se në Beograd për Kosovën flitet si për një problem, Sediu ka pohuar se ky problem nuk ekziston. Jemi të gatshëm t'i lëmë me njëan ato gjëra të tmerrshme që kanë ndodhur, të gjitha ato krimet që na janë bërë dhe të bisedojmë hapur dhe në formë të barabartë, ka thënë Sediu. Ai ka vlerësuar se Serbia sotme duhet të lirohet nga barra dhe mbetjet e politikës e Miloševićit. Presidenti i Kosovës gjithashtu ka thënë se i vjen keq që Tadić nuk ka ardhur në inaugurimin e presidentit kroat Ivo Josipović, duke thënë se ai për këtë gjë nuk ndihet fajtor. Ardhjen time nuk e kam kurzuar, ka konkluduar Fatmir Sediu. Sarajevo. Kryeministri i Republikës Serbe në Bosnjë Milorad Dodik ka akuzuar bashkinë ndërkombëtare se synon të kurdisë zgjedhjet në Bosnjë. Nuk ka dyshim se bashkia ndërkombëtare gjithnjë më shumë po përzihet në jetën politike të këtij vendi. Kjo nuk ndodh askund në botë, ka thënë Dodik. Ai ka pohuar se përfaqësuesi i lartë në Bosnjë Valentin Inzko dhe njerëzit e tij kanë favoritet e tyre për zgjedhjet që mbahen në tetor. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka zhvilluar një takim televiziv shtatorësh me ligjvënësit kryesor amerikan në temën e reformës shëndetësore. Obama ka thënë se çasja tindaj reformës është absolutisht kritike për rrimkëmbje të qëndrueshme ekonomike, por republikanët kanë kërkuar nga ai që të heqë dorë nga planet e tashme dhe të nisë një plan të redukuar. Reforma e propozuar shëndetësore zgjeron mbulimin e kujdesit mjekësor edhe për 30 milion amerikanë të tjerë. Kabul. Nga një sulm vetvrasës me bombë në qendër të Kabulit kanë mbetur të vrarë 17, ndërsa janë plagosur 32 veta. Raportet bëjnë të ditur se sulmuesi me bombë ka goditur qendrën tregtare dhe një hotel në kryeqendrën afgane. Në mesin e viktimave ka afganë dhe të huaj. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Tokyo. Prodhimi industrial i Japonisë ka shënuar rritje në janar dhe ky është muaj i 16 pozitiv me radhë i ekonomisë së këtij vendi. Njëkohësisht ka vazhduar rënja më tej me çmimeve dhe e krahasuar me janarin e vitit të kaluar, ato kanë shënuar rënje 1.3%. Japonia po lufton me periudhën e stërzgjatur të deflacionit, pra rënjes së vazhdueshme të çmimeve nga vitet e 90-ta. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mesafiri këtij edicioni është Bjorn von Sydow, raportuesi i Këshillit të Evropës. Duke folur për gjendjen në veri të Kosovës, ai pohon se atje është një situatë e izoluar dhe se serbët e atjeshëm nuk kanë shumë lidhje me serbët që jetojnë në enklava në jug të Kosovës. Me zotin Sydow ka biseduar Edona Peci.
Zoti von Sydow, cilat janë përshtypjet e juaja nga vizita e dytë në Kosovë? Cilat ndryshime keni parë krahasuar me vitin e kaluar?
The positive thing is, I think that
gjëja pozitive mendoj se është që pjesëtarët e komuniteteve ndjejnë se është më lehtë të lëvizësh lirshumë. Siguria është shtuar në shumicën e vendeve. E gjë e keqe është korrupsioni që ndoshta ka qenë kësaj edhe para një viti, por kritika ndaj kësaj dukurie është rritur në një shkallë kur njerëzit kanë filluar të flasin për rrezikun e një kohezioni social ndërmjet atyre që kanë pasuri në sajet e korrupsionit dhe atyre shumicës së popullit, pavarësisht se cilit komunitet i përkasin që nuk kanë.
A mendoni se këto ndarje do të mund të shkaktonin një krizë sociale në Kosovë në të ardhmen?
Shpresoj me të vërtetë se nuk do të ndodhë kjo, por disa vendimarrës me kanë thënë se ka gjasa të ndodhë kjo. Unë definitivisht nuk dua të shoh këtë dhe jam shumë i kënaqur që një nga gjykata ndërkombëtare, gjykata e Ulexit në Prizren, do të shqyrtojë një rast mbi korrupsionin. Nuk do të jepja një verdikt, por mendoj se është shumë i rëndësishëm për rritjen e besueshmërisë ndaj institucioneve fakti që një çështje e tillë shqyrtohet nga një gjykatë dhe bëhet publike.
Talking about Ulex. Kur flasim për Ulexin, cilat mendoni se kanë qenë rezultatet e Ulexit që nga nisja e punës së tij këtu?
Ka bërë disa përmirësime kur bëhet fjalë për policinë. Është po ashtu inkurajuese se ka më shumë gjykime në për gjykata. Ata janë duke bërë shumë hapa të progresit.
Një problem ende mbetet veriu i Kosovës, sikurse për Ulexin ashtu dhe për institucionet e tjera të Kosovës. Cili është vlerësimi juaj për problemin në veri?
Deri në një mas me duhet të them se është një farë mënyre e izolimit. Kam pasur biseda me politikanët në veri, natyrisht sërb. Mendoj se ata nuk janë në dieni në fakt për atë që po bëjnë dhe po mendojnë njerëzit në Beograd. Ata nuk kanë shumë lidhje sërbët që jetojnë në perenklava në jug të Kosovës. Mendoj se ata kanë mungesë të kontakteve me sërbët në jug të Kosovës dhe po ashtu me Beogradin. Mendoj se ata duhet të rrisin kontaktet e tyre, të nisin bashkëpunimin dhe të mos jenë as të izoluar në lidhje me perceptimet mbi atë që po ndodh në të vërtetë në Kosovë dhe në botë.
You said that they Foni sa ata duhet të fillojnë bashkëpunimin. Bashkëpunimin me kë?
Tani kur gjendemi ne në Prishtinë, në Kosovë ka pasur zgjedhje lokale. Ka politikanë sërb që janë zgjedhur në zyrat në përkomuna. Ata do të duhet të nisin bashkëpunimin me ta për të gjetur interesin e përbashkët dhe për të shfrytzuar numrin e tyre këto, duke rritur ndikimin e tyre, por po ashtu duke qenë më të informuar për zhvillimin e jetës këtu.
Është lansuar një strategji nga institucionet e Kosovës dhe ICO-ja. A mendoni se ky dokument do të ishte një zgjidhje për serbët dhe shqiptarët në veri?
Nuk më takon mua si raportues i Këshillit të Evropës dhe nuk e kam ndërmend për të thënë diçka në lidhje me këtë strategji. Andaj do t'i shmangësha komentimit e kësaj strategjie. Rritja e komunikimit dhe kontakteve është hap që unë do të sugjeroja.
Bjorn von Sydow, raportuesi i Këshillit të Evropës. Politika e jashtme e Serbisë është në konfuzion, sepse presidenti i shtetit thot Evropa, kurse ministri i jashtëm thot Kosova, deklaroi për Radio Evropa e Lirë Vladimir Pavićević, antar i forumit për marrëdhëniet e jashtme në Beograd. Zoti Pavićević konsideron se politika e jashtme e Serbisë sot nuk mund të sillet vetëm rreth një teme, statusit të Kosovës.
Një intervistë e presidentit të Kroacisë Ivo Josipović shkaktoi reagimin e ambasadës së Serbisë në Zagreb. Konsiderojmë se fyerjet nuk janë modeli zakonshëm për komunikimin ndërmjet shteteve, tha mes tjerash ambasada serbe. Në një intervistë për Jutarnjë një list në 20 shkurt, Josipović e quajti iracionale arsyen që presidenti serb Boris Tadić nuk mori pjesë në inaugurimin e tij. Tadić nuk mori pjesë për shkak të pranisë së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu. Analisti Vladimir Pavićević nga Forumi për Marrëdhëniet e Jashtme në Beograd mendon se në deklaratën e Josipovićit nuk ka asgjë kontestuese.
Ovaj slučaj našom ambasadom govori po konfuziji koja postoji u našoj spoljnoj politici.
Ky rast me ambasadën ton flet për konfuzionin në politikën ton të jashtme. Serbia është lider i vetshpallur në rajon, ndërsa nuk dëshiron të marrë pjesë në tubimet rajonale. Presidenti i shtetit thot Evropa, kurse ministri i jashtëm thot Kosova. Serbia e definon Evropën si prioritet të politikës së jashtme, por shumë pak punon për harmonizimin e marrëdhënieve në rajon, thot Pavićević. Sipas tij, deklarata e Josipovićit vetëm i kanë zirë në pah mangësitë e politikës së jashtme të Beogradit.
Smatram da u tom intervju koji sam pročito ne postoji bilo kakva uvreda.
Konsideroj se në atë intervistë që kam lexuar nuk ka asnjë fyerje apo smirë, por presidenti Josipović na ballafaqon me atë që po ndodh në politikën e jashtme të Serbisë, sidomos rreth rajonit, pohon Pavićević. Por si e sheh ai ndarjen e roleve në politikën e jashtme mes presidentit Tadić dhe shefit të diplomacisë Vukire Miç?
očigledno je da smo mi u Srbiji danas na neki način osuđeni na hirovitost ministra spoljnih poslova.
Duket qartë se ne në Srbi në një farë mënyre jemi të dënuar me teket e ministrit të jashtëm, a i gjithmonë bëndo një gafë. Të kujtojmë rastin me presidentin e Maqedonisë, pas të cilit presidenti serb duaj të intervenoj për ta zbutur dëmin që i shkaktoi ministri jashtëm i tij. Pyetja themelore është se si bëhet politika jashtëme e Serbisë, përse qeveria nuk e diskuton politikën e jashtëme në tërësi, përse ministri jashtëm nuk paraqet ekspoze që ta dim se ku janë shtyllat dhe prioritetet, dhe jo kështu që me frikti presim komentet e tij nga vizitat nëpër botë. Pavićević thotë se politika jashtëme e Serbisë sot nuk mund të sillet vetëm rreth një teme, statusit të Kosovës.
Ne može da se lomi samo na jednoj temi statusu Kosova.
Shefi diplomacisë së Slovenisë Samuel Zhbogar ka paralajmëruar mundësinë e takimit të presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu dhe presidentit të Serbisë Boris Tadić në tubimin e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe liderëve të Ballkanit perëndimor në muajin mars. Pavićević e vlerëson lart një takim të tillë.
Ja mislim da bi to bila odlična stvar. Ako je istina da je Srbija odabrala diplomatske metode za rešavanje statusa Kosova.
Mendoj se kjo do të ishte diçka e shkëlqyeshme, sepse nëse është e vërtetë se Serbia ka zgjedhur që këtë çështje ta zgjidh vetëm me rrugë diplomatike, atëherë takimi si ky i Slovenisë nuk do duhej anashkaluar, konsideron Pavićević. Më herët Agjencia Slovene e Lajmeve ka njoftuar se më 20 mars në Brdo afër Kranjit do të mbahet konferenca për Ballkanin Perëndimor, ku pritet të jenë të pranishëm udhëheqësit e të gjithë vendeve të rajonit për herë të parë pas 18 vjetësh. Kryeministri sloven Borut Pahor pa deklaruar se do të ftohet edhe presidenti i Kosovës, i cili sipas tij do të përfaqësohet në mënyrë të denjë. Iniciativën për konferencën e kanë dhënë kryeministrat e Slovenisë dhe Kroacisë, Pahor dhe Jadran Kakosor, ndërsa në mesin e organizatorëve janë Këshilli i Evropës dhe Komisioni Evropian.
Vendimi i qeverisë Kosovës për privatizimin e kompanisë së re të shpërndarjes dhe të furnizimit të dalë nga korporata energjetike nga ekspertë vlerësohet si një veprim i ngutshëm i qeverisë dhe i pamenduar mirë. Ata pohojnë se para fillimit të këtij procesi duhet të analizohen pasojat që ai mund të sjellë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Planca Hoxha, ish drejtoreshe divizionit të furnizimit në KEK, thotë se ky studim do të ditë me të dhëna konkrete, sa duhet të bëhet privatizimi, në çfarë mënyre do të duhet të bëhet, dhe cili prej këtyre divizioneve të privatizohet më herët, rjeti apo furnizimi.
Furnizus mund t'i kemi më tepër, ndërsa rjeti është një, prandaj mu të rjeti duhet me qenë të përkushtum shumë, se jon asetet që të cilat nuk jon vogla. Do më thonë, rjeti është i shpërndam në për gjithë Kosovën, jon linjat, jon trafostacionet, prandaj këtu besoj që duhet me qenë shumë të kujdesshëm.
Ristrukturimi i KEKU do të bëhet në përputhje me traktatin e Komitetit të Energjisë për Evropën Jugdindore. Drejtuesit e qeverisë kohë më parë patën deklaruar se shitja distribucionit dhe furnizimit do të sjellë përfitime të mëdha Kosovës. Inxhinieri elektroteknikës Sami Ahmeti sharon mangësitë dhe përparësitë e privatizimit të divizioneve të korporatës energjetike të Kosovës.
Presojmë spakut që kam u boni përmirësimi rrjetës, kam u pas investimet më në rrjet dhe kam u rrit inkasimi, prej të cilit normalisht kish përfitua dhe buxheti i Kosovës. Ndërsa on të këqia janë ato që definitivisht një element shumë të rëndësishëm të infrastrukturës, faktikisht për japë monopolin dikuj tjetër.
Ndërkohë se a mund të ketë rritje të tarifave të energjisë elektrike dhe largim të punëtorëve nga puna pas privatizimit, Ahmeti shprehet.
Në momentin që privatizohet KEKU, një shumicë e madhe e punëtorëve do të largohen prej punës.
Një çështje tjetër e cila nuk është definuar ende është përgjegjësia për t'i furnizuar qytetarët. Se kush duhet ta marrë përsipër këtë përgjegjësi, investitori privat apo ndërmarrja publike, eksperti energjetikës Flanza Hoxha sharon.
Furnizimi është mirë me qenë privat. Unë nuk jam kundër privatizimit, mirë po jo privatizimit tegër, po privatizimi atëre kur është koha edhe kur prej privatizimit nuk do të psojnë, po do të kemë benefite si konsumatorët, ashtu edhe shteti i Kosovës.
Kundër privatizimit të divizioneve të KEKU-t janë pozicionuar punëtorët e kësaj kompanie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Fatmir Sejdiu i gatshëm të bisedojë me Tadićin në cilësinë e presidentëve të dy shteteve të pavarura. 17 të vrarë në një sulmë vetvrasjes në Kabul. Republikanët vazhdojnë të kundërshtojnë reformën shëndetësore të presidentit Obama. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mihal Shulc. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.